Začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Dva týždne sa opäť stretli so sebou. Po dvoch týždňach sa vám hlásim od mikrofónu Rádia Rebeka. Pavel Hirax Baričák. Dnes som si vyberal takú tému, ktoré ste ma zase inšpirovali vy. Už to má dokonca aj názov toho Matrixu. Volá sa to inštitúzna šikana, takže budem sa venovať teraz tomu prípadu šikany učiteľa versus nasmerovaný na žiaka, ktorý dostane u neho tú nálepku konfliktný, zlý, nedostačujúci a podobne. Aj keď moji čitatelia dobrý vedia, že veľmi férovo sa staviam aj na stranu toho drzánstva, kedy popisujem, že deti sú naozaj drze a nemajú úctu k učiteľom, takže hájim aj tých učiteľov, ale tento raz túto prvú polhodinku budem venovať tomu, kedy sa to otočí a kedy ten učiteľ si to nejak zameria na toho žiaka a potom trpí celá rodina, rodičia nevedia ako z toho von. No a druhú polhodinku zase budem venovať čítaniu kapitoly ďalšej z Nového Šlabikára Strachy, sťahy, sloboda a hnedý štvrtý diel, a tá kapitola sa bude volať Spúšťače strachov a niečo aj o pourazovej traume. Takže toto sú dve témy dneskajšieho večera a ja vám prajem príjemné počúvanie. Ako som už v úvode naznačil, prvú polovičku bude venovať šikanie zo strany učiteľa versus dieťa, ktorému tam nejak nepadne do toho jeho hľadáčika. Ako hovorím, tých druh konfliktov učiteľ versus žiak alebo versus rodina môže byť veľmi veľa. Takže môže to byť naopak, že deti sú drzé, hej, že to všetko, čo sa naučili v rodine, kde im není vedomaná pozornosť a není tam dávaná láska, tak potom tento žiak naozaj môže byť tým rebelom, ktorý si na seba nabalí ďalší takýto polonaštrebených kamarátov alebo kamarátky a môže vytvoriť to pevné jadro neposlušníkov. Dokonca môže byť ten učiteľ úplne zahnaný do kúta, keď nemá tu to sebavedomie, a môže byť šikanovaný úplne aj rodičmi a celou triedou, keď ten učiteľ na to naozaj nemá, že nemá skúsenosť, nemá prax. Ale môže to byť aj naopak a práve týmto prípadom sa chcem venovať hlavne v tých prvých ročníkoch základnej školy, kedy ten učiteľ tam skôr nastupuje ako taký robot a nastáva niečo podobné ako v týchto dvoch prípadoch, ktoré môžem prečítať, ktoré mi poslali poslucháči. Synček nám nastúpil do základnej školy. Nešla mu matematika, ale jeho triedného non-stop pripomienkovala a nás volala do školy. Karla je nás za slabé učenie sa s ním. Žiadala špeciálneho pedagóga pre neho, dokonca spomenula špeciálnu školu a pre preloženie ho na inú školu. Až to skončilo tým, že syn chodil do školy veľmi nerád, chytil k nej odpor, ráno plakával, nechcel do nej chodiť. Od nového ročníka sme pre neho zmenili školu. Nová triedna učiteľka nám po pár hodinách na sedení povedala, je šikovný skôr na tie iné predmety, ako je matematika, proste na ňu nemá hlavu. Nebudem na neho tlačiť, ale vy buďte na neho pri tej matematike takisto trpezlivejší, nebojte sa, všetko zvládnem, je to milý chlapec. Šli sme z toho stretnutia ako obarany. Druhý prípad, po troch mesiacoch v prvom ročníku s prístupanou učiteľkou začal plakávať, utekať zo školy. Nasledovali nezmyselné psychologické sedenia, ja ako mama som ale intuitívne cítila, že nie je správne ho len integrovať a držať na silu v škole, ale ako navrhovali odborníčky v úvodzovkách, píše mamička. Nám už žiadol sa od januára vrátil do škôlky a od septembra riadne nastúpil do školy, kde nemá jediný problém a chodí tam rád. Má novú triednu učiteľku, ktorá k nemu pristúpila úplne inač. Je síce 7-ročný prvák, ale nič nezmeškal, je spokojný. Stačí deťom viacej načúvať. Takže možno, že z tohto naozaj cítite, kam mierim, že ono je to úplne normálne, že každý človek si vybere nejakých sympatizantov, ľudí, ktorí sú mu hneď od začiatku ako keby mu pasovali do toho nejakého náhľadu na svet a ladí s nimi, a naopak niečo mu vadí na to, na tých druhých ľuďoch. Takže toto je úplne bežné aj pre učiteľa, ktorý takto môže naciťovať tie deti, ale tu je ten rozdiel, že on by tých obľúbených a neobľúbených žiakov nemal až tak dávať na vrch a mal by tie svoje vnútorné pocity vedieť skryť. Aspoň mal by sa o to snažiť. Ono to vzniká tým postupne, že ako náhle ten žiak, ktorý mu v niečom nesedí, niečo nezvláda, tak je viacej káraný a naopak tí obľúbení žiaci môžu byť vyzdvihovaní a tam, kde oni spravia nejaký prehrešok, tak je to prehliadané. Deti sú však ale veľmi vnímavé a oni cítia toto príkory a toto nespravodlivosť, takže oni si to uvedomujú, že sa dostávajú nejak na bok, na kraj. Ak ma počúvate alebo čítate moje knihy, tak dobre viete, že ja v nich tvrdím, že každý z nás je originálna ľudská duša a je na niečo iný nadaný, niečo má na niečo iné tie bunky, hej, niekto vníma tú matematiku, fyziku, niekto naopak vníma predmety, ako je slovenčina, alebo čítanie, literatúra, alebo naopak, hej, takže nie každý je športovo nadaný. A to by si malo uvedomiť aj ten učiteľ, že kde sú hranice nejak toho dieťaťa a pokiaľ môže zájsť. Ja nie som ani za nejaký sympatizát nejakých súťaživostí a nejakého predháňania sa alebo motivovania cez tie známky. Skôr vnímanie toho mladého človeka ako novú dušu, ktorého treba tiež pochopiť, že je originálny, že má svoju podstatu, že má právo na svoje aj zlé dni a nálady. Nie som teda za to riešenie cez tých, samozrejme nechcem tých psychologov dávať bokom, ja psychológiu milujem a takisto aj odborných psychologov, s ktorými sa často stretávam, rozoberám s nimi tieto témy, kde oni naozaj vedia, keď to dieťa zoberú k sebe do centra a za hodinu ho podľa mňa načítajú a vedia zadefinovať, čo sa vlastne deje. Keď zistia, že napríklad v tom centre to dieťa nemá problém, že nemá ten problém ani doma s autoritami, ako sú rodičia, ale má ten problém v škole, tak jasne, že zaváňa to tým, že tam niekde bude pes zakopaný. Takže tí psychológovia sú fajn. Keď to berú všetko ľudský a analogovo, ako to volám, tak oni môžu veľmi pomôcť rodičom aj učiteľom. Ale ak je ten učiteľ, ten robot 0 a 1 a nevidí niečo medzi tým, tak je to potom veľmi, veľmi ťažké. To dieťa potom samozrejme cíti to príkorie a nerad začína sa tej školy báť. Vzniká tam priepasť. Je to presne to isté, ako som tu v bývalých minulých častiach rozprával o vzťahu manžel-manželka alebo o vzťahu rodič-dieťa. Ako náhle sa dve duše začnú vzdialovať, tak potom im bude vadiť úplne všetko. A potom stačí naozaj málo a ten učiteľ, to už bude len malá rozbuška. V jednej knižke, ktorú tiež veľmi propagujem, volá sa Nenasilná komunikácia. Pán Rosenberg rozoberá, že bol učiteľ, ktorý mal toho neobľúbenca a videl, že sa bije vonku. Tak proste on tam prišiel a hneď mu ho oddelil a hneď mu jednu vylepil. A na druhý deň ten žiak ho nejak pritom udrel do nosa a spôsobil mu modrinu. Bol nahnevaný celý večer na ňo. Na druhý deň videl, že sa bije nejaký jeho obľúbenec. A on tam behol do tej bitky a chránil ho a ten obľúbenec ho ešte nechtiac zase búchol do toho nosa. A on večer si tak uvedomil svoje pocity a zisťoval, že deň predtým mal zlosť a priam nenávisť na toho žiaka, na toho neobľúbenca, ktorý ho udrel a naopak tam cítil ľútosť a súcit, aj keď mu spôsobil oveľa väčší bolesť, lebo už ten nos bol udretý a tam pochopil, že vlastne všetko sa to deje v jeho mysli. Vďaka tomu, že on vlastne zakategorizoval, že on je zlý a on je dobrý. A potom to už ide samospádom. Potom stačí málo a potom sa veľmi naruší tá psychika toho dieťaťa. Veľakrát mi píšu vysokoškoláci, ktorí neuniesli psychický útok a tak profesora, ktorý ich za všetko dával dole a naopak pri spolužiakoch to bolo v poriadku. A ako náhle boli už sami spolu, tak dokonca sa to stiahoval ku kriku. To znamená, takýto žiak sa naozaj môže začať vyhýbať tomu učiteľovi. Bude mať panický strach priamo stretu na chodbe alebo na ulici pri škole. To znamená, nie je to, že sú tam veľakrát myšlienky skončiť so školou a nie je to ešte pokračovať v postgraduálnom štúdiu na škole, kde by sa mal tým človekom stretávať. Je to o to bolestivejšie, že vlastne ten učiteľ je psychologicky vzdelaný. To znamená, on by mal presne pochopiť, že je to v ňom a že tu sa deje nejaká nespravodlivosť. Dáme si pesničku, alebo ešte poviem jednu základnú vec. Ja si myslím, keď som si povedal, že sa budem viac zameriavať na tie prvé ročníky, že keď ten človek, ten učiteľ viacej prejaví ten súcit a tú lásku k tomu dieťaťu, tak to dieťa mu same otvorí za pár týždňov náruč. To znamená, ono mu zase prejaví tú dôveru. Samozrejme závisí od tých množstva toho, tých zranení a citlivosti toho dieťaťa, že kam sa tie zranenia dostali, že ako sa to dá zaceliť. Ale môže to v prvom rade robiť ten dospelý, pretože ten dospelý má viac skúseností. Je tu dlhšie a vie, ako tie veci dáva na poriadok. Kým to dieťa, to ešte nevie. To sú tie súrodenecké hádky, nevedia sa dohodnúť. To sú tie spory, to sú tie momenty odporu, kedy dieťa skúša, čo môže proti rodičom, čo môže proti starým rodičom, aj proti učiteľovi. Deti z princípu budú bojovať proti autorite. A teraz sme v dobe, kde tie deti, kde tí rodičia netrvajú na tej úcte, alebo to robia takou tou neprirodzenou formou, že tie deti ich nerešpektujú. Tým pádom nebudú rešpektovať ani učiteľa. Ale ja teraz nehovorím o prípadoch, kde to dieťa je drzánske a v úvodzovkách si zaslúži trošku skrotiť ten kohútik. Hej, ja hovorím teraz o tom, že sa deje nespravodlivosť voči dieťaťu. Takže ak napočúvate učitelia, ktorí možno v kútiku si hovoríte, že tu som to trošku pokafral a je to niečo, čo hovorí tento moderátor, tak trošku ustúpte a zase sa vráte k tomu ľudskému. Moc vám ďakujem za té budúce dospelé duše.
Počúvate Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Riešim tému šikanovania učiteľa versus žiaka. Myslím si, že toto není sú žiadne nejaké múdrosti. Vždycky rozprávam všetko sedliackým rozumom, jednoduchými slovami, že keď to s tým žiakom ten učiteľ nevie cestou A, tak neskúsi cestu B alebo cestu C. Extrémna prísnosť, zakazovanie, tresty, dokonca fyzické tresty len zväčšujú tú priepasť medzi tou novou dušou, tým žiakom a učiteľom. A samozrejme aj rodičom, pretože ak je ten rodič milujúci, tak okamžite to bude spojenie, konflikt s celou rodinou. Preto vznikli aj tie školy, ako je Montessori alebo Summerhill, hej? Že vlastne oni, prvý žiakov, ktorí mali, tak to boli úplne konfliktné a nezvládnutelné deti, aby získali licenciu v Anglicku vyučovať, tak vlastne dostávali takýchto rebelov a nezvládnutelných. Montessori takto pani učila činnosťami, že koncentrovať sa, sústrediť sa na činnosť, kde ten učiteľ je iba tam niekde v pozadí a vlastne mu iba vytvára podmienky a priestor na to, aby mohol niečo vykonávať. Hej, a keď už ho to prestane baviť, tak mu vytvorí nejakú novú činnosť. Summerhill tam bolo plné rešpektované. A.S. Neil bral tých detí, ich podstatu úplne dokonalo. Nie každý takýto prístup dokáže vytvoriť a ani nie každý rodič dokáže byť s touto školou stotožnený, lebo on dokonca hovoril, nemáš chuť sa učiť, tak dobre, v poriadku, však choď maľovať, alebo choď do dielne vyrezávať, alebo behaj po stromoch, hraj sa. On stále vrával, nech sa deti vyhrajú, ale to už odbáča možno do takých tých radikálnejších, ale aj tam sú naznačené presne tie veci, že každé dieťa je iné. Že mali by sme prestať tabulkovať, škatulkovať, všelijak to porovnávať, ešte nejaké čísla, hodnotenia, potom sa tam stráca ten duch, tá duša. Teraz sa sem rodia úplne iné deti, ktorým už ten starý šat školstva nestačí. Jedno vie úžasne maľovať, druhé vie krásne športovať a tretie na fyziku. Že nerobiť z nich robotov a dosiahnuť im úplne maximum. Tie deti sú plné lásky. Že dajú lásky plný prístup. A tie deti je o mnoho ľahšie otvoriť. Oni nemajú toľko tých chybných programov ako dospelí. Je iné radiť v konflikte 45-ročných, 50-ročných dospelých ľudí, ako vstupovať a napravať ten vzťah s dieťaťom. K tomu dieťaťu to naozaj ide cez tú lásku o mnoho rýchlejšie. Takže preto by som požiadal, aby tie pani učiteľky, ktoré sú takto nejak nastavené, že všetko sa dá cez tie čísla a všetko nalajnovať cez tú pedagogiku a cez tú odbornosť, aby nespoliali len na tie externé psychologičky a dodatkových pedagogov a rezume od odborníkov, ale začali viac pri tých problematických deťoch používať aj vlastné srdce. Začnú sa diať zázraky, hej, nebudú sa stačiť same čudovať, že ako náhle zatlačíte dieťa do kúta poznámkami, príkazmi, nálepkou zlé, tak je to boj. To dieťa to bude cítiť a ono bude takisto buď bude v sebe trpeť, alebo začne bojovať. bude takisto v pozore a bude odvrávať a bude hovoriť o spravodlivosti a o to viac bude smutné, keď nebude počúvané. Takže vnímať aj jeho emócie a vidieť v ňom vlastné dieťa. Či by sme my tak pristupovali, keby to bolo naše dieťa. Ono je to tak, že nie všetky deti majú v rodine lásku. A tá škola je polovička rodiny. Takže tie deti sú tam polovička dňa a keď to dieťa nemá tú lásku v tej škole a príde domov a dá mu aspoň rodič, tak má aspoň tú polovičku. Ale čo keď je to tak, že to dieťa nemá tú lásku ani v tej rodine a potom ten rodič ho onalepkuje, že je to taký odľud alebo neviem čo a trpí aj tam, tak potom sa nečudujme potom, že za 10-15 rokov sú v tom dieťaťu emocionálne bloky a nevie sa prejaviť a získava si tú pozornosť klamstvami, preháňaním, násilím, kradnutím alebo sa uzavrie do seba. To je presne v týchto rokoch, to sú najcitlivejšie roky. Aj ten vstup do tej školy, to je strašne emocionálny tlak. Takže keď je to prvorodené dieťatko, tak ono preráža tú cestu aj tým svojim súrodencom mladším, oni na ňo pozorujú. V takomto prípade, keď sa začne diať takéto niečo, tak vždycky hovorím, že vždycky sa treba začať o to zaujímať. Ale nie ako rodič, ktorý hneď slepo bude chrániť dieťa, ale nejak si tak možno oťukať to teritorium, že vlastne čo sa tam deje. Takže ja by som sa pýtal iných spolužiakov, ako to vidia. Možno by som sa spýtal aj nejakých spriaznených rodičov, alebo takých, ktorých poznám, že či niečo sa nedopočuli a či oni niečo podobné necítia. Hej, že či není ten môj postoj voči tomu učiteľovi moc zahladený. A keď sa naozaj dopatrám k tej pravde, kedy je to veľmi ťažké sa dopatrať, hej, lebo aj to dieťa môže emocionálne preháňať a môže to celé vykresľovať vo veľkých farbách, alebo naopak, bude o tom mlčať. Že to tam ten inšpektor sa k tomu veľa nedostane, ako keď sa ten rodič do toho vyšetrovateľskej pozície postaví, tak vtedy určite v prvom rade rozhovor po týchto získaní informácií s tým pánom, s tým učiteľom. To znamená, nie ísť tam ako bojovne naladený, ale s tým, že ja tam idem zistiť, čo sa s touto vecou dá robiť. Takže ísť tam a povedať pravdu, ako to je. Naša Zuzka proste jej nejde to písanie. My s ňou píšeme, ale ona vždycky porobí tie machule a je taká stuhnutá. Treba jej dať viac čas. Tak vás chceme poprosiť, buďte trošku benevolentnejší. Áno, dajte jej aj trojku, alebo keď chcete známkovať. Ale netlačte na ňu. Hej, proste ak vás môžeme poprosiť, tak zvolte taký nejaký voľnejší prístup k nej. Nechceme tu žiadať nejak niečo mimo tých hraníc, ale len o toto žiadame. Samozrejme, som zase ten človek, ktorý hovorí, že keď je to rodič a deje sa naozaj príkorie, a to už hovorím o tých krajných prípadoch, kedy naozaj sa tam začne vyrukovávať s komisiami, s ďalším psychologom a zase s tretím a zase nejaké testy a nejakú, hej, dokonca pokus o to vylúčenie, ako som čítal ten prípad v prvom stupe, tak proste bojovať ako lev. Proste povedať, pani učiteľka, nám sa zdá, že tu ste si na tú našu Zuzku sadli a pôjdeme za pani riaditeľkou a ísť aj za pani riaditeľkou a potom, ak to nejde, tak ja som za to, že radšej ten jeden ročný nejak dobojovať, alebo aj potom pol roku a to dieťatko z toho kolektívu vybrať. Aj keď aj toto je veľmi citlivá záležitosť, pretože to dieťatko tam má svojich kamarátov, ktorí možno išli zo škôlky a je to veľmi citlivá vec, ale ako náhle je tá situácia, že to dieťa tam trpí pol roka a vy načítate ako laický psycholog, že ten učiteľ sa nechce zmeniť a že zaujal pozíciu čisto útočnú, tak v tom prípade nemôžete čakať, že sa stane zázrak a on to za 2 mesiace otočí. Takže potom riskujete, že on, to dieťa vaše, bude pod tým tlakom ďalších 4 roky. Tak potom je to už na rodičovi, či to bude riskovať, ale ako možno zacúva, pol roka stratí, alebo to dieťatko preloží. Takže ani toto nie je taká automatická rada, že toto spravte. Vždycky sa tam dá nejak lavorovať, vždycky sa tam dá komunikovať. Ja som za tú zdravú komunikáciu, kedy treba tomu rodiče, tomu učiteľovi potvrdiť tie emócie, hej, že je nahnevaný, že je nepripravený. A vy zase môžete rozprávať o tom, že to chápete, ale že to dieťa už je pod stresom a že vlastne aj to, čo má pripravené, tak už nevie povedať, že sa bojí. Hej, treba povedať tú pravdu, to dieťa sa vás bojí a to dieťa sa bojí už aj tej školy. No, z našich skúseností škôlky aj školy, keď sme mali aj nepríjemnú skúsenosť a Teraz máme výsostne kladnú v tejto novej základnej škole, kde máme Sárku, ktorá je prváčka. Tak môžem povedať jednu vec, že školu robia v prvom rade učitelia. Robia to ľudia. Vždycky všetko robia ľudia. Takže aj keď prídete do fabriky, alebo do práce, alebo niekde hoci kde, do športového kolektívu, tak to robia tí ľudia, tú energiu, tú náladu a všetko to, čo sa tam deje. Takže môže to byť škola, ktorá môže mať najnovšie predmety, vyučovacie, všelijaké elektroniku, počítače, krásne nové budovy, priestory vynovené. Je to úplne k ničomu a stráca to hodnotu, keď tam budú učitelia, ktorí nebudú mať radi deti a ktorí budú to brať ako na páse. Tak to sa to proste nedá. Aspoň ja si to myslím, že keby ten učiteľ chcel, tak vždycky nájde veľmi veľa detí, ktorí mu proste pasovať nebudú. Jeden pán mi presne písal, že keď on bol mladý, takže prišiel učiteľ a hneď prvý mesiac povedal, títo štyria žiaci, keby odišli, mám ideálnu triedu. On už dopredu vedel, kto skončí ako kriminálnik vo väzení. Samozrejme rozprávam o dobách koncu socializmu. A on potom mi taký nahnevaný mi písal a mi vravel, že vtedy mal prísť a mal na toho učiteľa nakričať. Že čo to vlastne si dovolil nejak takto hneď odhadnúť to dieťa, že takto to bude s ním. Lebo to sú ťažké súdy a ja si stále hovorím, že tí učiteľa by mali byť veľmi, veľmi neutrálni. Stále tu spomínam na moju pani učiteľku Kozovú matematiky zo základnej školy. To bol proste ten vzor, ktorá ona bola proste férovo prísna. Ona prišla, povedala, že bude previerka, ona povedala, že budú 5 minútovky a ona do mesiaca mala úplne tak prirodzenú autoritu, že si nikto nedovolil ani len niečo robiť počas vyučovania, a nebol tam strach. Tam bola proste tá autorita. Potom bola druhá pani učiteľka fyziky, ktorá bola neurotička, hej, ktorá raz dala spoložička také za ucho, že jej otvorené okno dalo druhé, ktorý ešte tie tresty boli v úvodzovkách tichosti pardonované a Jana Moskomanský sa obracala v hrobe. A napriek tomu sme vedeli, že je neurotická a že má výkyvy nálady, že raz je ako med a raz je úplne jak ježibaba, tak sme tam vyrušovali. A potom bolo presne to, že keď prišla mladá pani učiteľka, tak sme boli úplne takí drzáni, lebo to bolo vidno, že kto nám stanovuje tie hranice a pokiaľ si môžeme dovoliť a pokiaľ nie. Takže vraciam sa k tej téme, ale vlastne som to všetko povedal. Stále sa odvolám na tú ľudskosť a načítava toho človeka s láskou. Aby to dieťa netrpelo, pretože vykoná nejaké príkorie aj na tuzom dieťati, tak sú to veľké rany a trámy, ktoré môžu ísť celý život. Rodičom odkazujem, že všetko sa dá zvládnuť. Všetko sú to lekcie. Tak ako sú problémy so šéfom v robote alebo s kamarátkou, ktorá sa odlúčila a začala ohovárať, tak takisto sa dá vyriešiť aj táto vec. Nie každý učiteľ bude na celý život a vždycky sa to dá pri tom najhoršom prípade aj vymeniť. To som tu už spomenul. Ako vždy, od septembra 2018 čítam jednu kapitolu z nového Šlabikára šťastia Strachy, vzťahy, sloboda. A to kapitola dneskášia znie Spúšťače strachov a niečo aj o pourazovej traume. Pourazové alebo posttraumatické strachy nemusím veľmi vysvetľovať. Jasne zadefinovaní pôvodci nie sú v názve. Stane sa napríklad úraz vo fabrike a človek, ktorý bol jeho súčasťou, sa nedokáže priblížiť danému miestu, nie je to ešte sadnúť na vysokozdvižný vozík, ktorým niekoho pritlačilo stenu. Ubolené podvedomie sa chce vyslobodiť cez sny, takže neraz nastúpia nočné mory, nespavosť, kvalita spánku je degradovaná. Vracajúce sa nepríjemné spomienky človeka ničia, neraz sa teraz začne opierať o alkohol, drogy a iné pomôcky. Trauma môže daného človeka opätovne vtiahnuť do seba, takže zrazu prestane počuť a vnímať svet navokol. Často nastanú problémy s koncentráciou, čo vyústi cez neriešenie problémov a stagnovanie vybavovania každodenných povinností do narastajúceho stresu. Tak v rôznej postupnosti môže na javisko vstúpiť neschopnosť radovať sa, pocit odsudzenia od iných, prehnaná úzkosť alebo naopak neprirodzená nabudenosť. Z duchovného pohľadu je to havária. Duša niečo nechápala, nechcela vidieť, počuť, odmietala vnímať symboly tela, okolia, náhodné udalosti prehľadala. A tak duch, šéf každej bytosti, súhlasil s haváriou. Inak sa nedá, musí byť s nami zatrasené. Si slepý, ignoruješ malé symboly, ale aj veľké znamenia. Takže jediné riešenie bude narazenie do steny. Stoj, preber sa. Alebo to môže byť, tak silne po niečom túžiš, že nútiš vesmír, aby ti skrátil cestu. Veľmi tlačíš na pílu. Lis sa zahrieva, takže to nepôjde bez karambolu. Každému však podľa jeho priania, tak nech sa páči. Po 2 kilometroch nabehneš na zľadovateľú cestu a dostaneš to, o čo si žiadal, lebo to bude v takom balení, ktoré ťa nemilo prekvapí. Zrazu šmík, havária, nemocnica. A človek je konečne donútený zamyslieť sa nad sebou a svojim životom. Neraz sa duša stane obeťou úrazu kvôli tomu, aby prebudila iného človeka. Ešte pred narodením sa totiž medzi sebou aktéri dohodli, že ak tento človek bude neustále slepý a bude blúdiť či konať zlo, alebo bude opakovane prehrávať s nejakou závislosťou, daný kamarát sa obetuje za jeho prebudenie. A tak napríklad manželku trafí motorkou na zastávke opitý mládenec a manžel si až pri jej lôžke uvedomí, aký bol počas tých dlhých rokov na ňu zlý, neďakoval jej, necítil si ju, nevážil a zmení prístup k nej. Nezostáva mu nič iné, len si naliať čistého vína, že sa správal ako primitív a konečne pochopí, že jediná cesta je, aby sa začal vedome meniť. Nič iné by s ním tak dokonalo nezatriaslo ako obrovské nešťastie jeho ženy. Úraz ako sebeobetovanie sa pre iného. Robím to pre teba, lebo si nádherný ľud svetla, lenže nevedomosti sám seba hádžeš do špinovej kaluže. Vytrpím, aby ty si vstal. V jednom z mnohých minulých životov si ty padol kvôli mne a ja som vtedy pochopila a vstala. Nie, nič ti nevraciam. Konám tak z čistej lásky k tebe. Lebo kým ty si nevieš spomenúť, ja už viem, kto si. Všetko sa samozrejme udeje podvedomo, takže po rokoch to obaja zúčastnení budú hodnotiť ako obrovskú náhodu, dar z neba. Nič nie je náhoda. Iba následok a pokračovanie. Spojím spôsobom je jedno, čo strach spúšťa. Je ako láva, ktorá sa chce cez sopku predať na povrch. Človek sa bude musieť premeniť na detektíva a sledovať sám seba. Od krátera sa cez horúce kanály dopatrať k aktívnemu zdroju produkujúceho horúčavu a toxíny. Pri nehode sa dopátrať k momentu nehody. Aký najsilnejší pocit som zažil v spojitosti s daným strachom? Čo mňou najviac rezonuje pri týchto obavách? Aká konečná predstava záverečnej prehry ma dostáva do duševnej nestability? Nehoda či úraz je buď následok nezodpovedného správania sa k sebe, alebo ozvanie sa starého dlhu. Ak duch zažil nejakú stratu, napríklad milovanej osoby, prišiel o majetok, čas funkčnosti tela, zabil alebo zranil, čím sa pripravilo čas fyzického alebo duchovného zdravia, vráti sa nezharmonizovaná bezradnosť, sebaobviňovanie, že spôsobil sebe alebo inému újmu, stratu, smrť, prípadne sa naplnil vinením, že za niečo podobné môže kdosi iný. Dlh. Voči sebe alebo inému. Mínusová amplitúda, silne sa snažiať sa opäť sa došplhať k nule. Zámerne sa budem opakovať. Vráti sa minulosť. To sú strachy, ktorá nebola vyliečená. Bude ju treba objaviť, prijať a ozdraviť.
Počúvate Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Ale rovnako takto môže byť aj následok sebadeštrukčného zmýšľania jedinca, ktoré nakoniec vyústi do prejavania sa aj na fyzickej úrovni. Havária priniesie imobilitu, neslobodu pohybu, teda v preklade dôjde o strach zo straty slobody. Alebo ako následok sebatlačenia sa do väčších výkonov, zárobku, uznania a úspechu. K tomuto sa však dostanem neskôr, kde vás budem učiť kumštu presného pomenovania strachu, takže si ich jasne zadefinujeme. Či už si v sebe nesieme strachy z nejakého minulého vtelenia, alebo do nás matka, otec či učiteľ dôkladne zasiali vnútorné strachy, prípadne fóbie, obavy alebo úzkosť odštartoval úraz, traumatická udolosť, môžeme si byť istí, že všetko sa udeje na základe rovníc psychologickej fyziky. Teda ak už niečo preteká a súčet vonkajších stimulov je priveľký, strach zvíťazí a opanuje. Aj plieseň sa chytí len tam, kde je stena či tkanivo pripravené hostiť. V čase každej životnej kolízie sme dokonale pripravení. Každá oživujúca záležitosť sa hlási o slovo v tom najvhodnejšom čase. Duch bytosti rozhodne, teraz sme pripravení. Minulosť, otvor sa. a ukáž sa v plnej zbroji. Raz ťa aj tak budeme musieť dať do laty. Párkrát sme to s tebou v tých minulých životoch prehrali, stále si ťa nesieme ako bremeno, ale teraz je znova šanca. Tak ti otvárame stavidlá, zaplav nás. Sme motivovaní vyhrnúť si rukávy a popasovať sa s tebou. Skúsime to. Žiaden úraz či trauma z neho neprichádzajú teda len tak. Nejaký strach sa vo vás nezjaví bez príčiny. Či však získa nálepku chronický, závisí od vášho odhodlania začať sa liečiť. Aký budete mať na to arzenál, bude závisieť od vašej psychologickej vzdelanosti a momentálnej úrovni vášho duchovného poznania. Oživením čiernej obľudy môže byť aj navonok nevinná situácia. Jedna mladá slečna opisovala pobyt na chate, kde sa začali hrať hru na skrývačky. Kamarát vymyslel, že sa pôjdu schovať do pivnice. Samozrejme zhasnutej. Všetko bolo v poriadku, kým sa nachádzal pri nej. Keď však v poslednom momente prebehol do iného kúta miestnosti, aby sa skryl ešte lepšie, pozvolna sa v nej otvoril obrovský strach. Bála sa tmy. A odtedy sa jej bála čoraz viac a strach s tmy sa stal jej živou súčasťou. A až kým sa pri hlbinej terapii nevrátila do svojich prvých mesiacov po narodení, keď ako dieťatko často od hladu plakala, no jej mamu vinou silného spánku a únavy dlho nereagovala. Bola dokonale zobudená, jedinou jej zbraňou bol plač v strede temnej, hrozivej noci. V tých minútach sa nesmierne bála a pripadala si ako najosamelejšia na svete. Dôvod prisúdila tme. Tam to všetko začalo, aby nevinná hra na chate všetko opätovne otvorila. Čakali ste pokračovanie, že v dajkom minulom živote bola zavretá v podzemnom žalári? Je to možné, ale nemusí to tak byť. Neznásilňujme žiadnu udalosť, lebo jej tak môžeme prideliť vyššiu bonitu. A to, čo mohlo byť vyriešené, budeme neustále chorobne pitvať namiesto toho, aby sme si užili bytie. Nevšetko pramení v minulých bytiach. Mohlo sa to zrodiť aj v tejto inkarnácii. Úraz či nepríjemná udalosť teda otvára buď starú ranu, alebo nás upozorňuje na našu zaslepenosť a nevnímanie reality v takom pomere, ako si to praje náš duch. Čím je starý rest väčší, tým viac môže byť servírovaný po častiach. To preto, aby nás prísun všetkých skutočných informácií nezabil. Dvere sa otvoria len o kúštik. Zápach a hnis v podobe žieravých spomienok priteká len natoľko, koľko je človek schopný uniesť a pochopiť. Každý človek túžiaci po plnohodnotnom živote sa však krok za krokom nakoniec dostane k zdroju infekcie, raz aj do cieľa. Všetko raz všetci očistíme. Spomínané spúšťače otvoria len prepadlisko do neistoty, úzkosti či strachu. Strachy a ich prejavy sú len odnožami pocitov. Oni samotné nie sú hlavným zdrojom informácií, ku ktorým sa máme dostať. Iba nás navádzajú. Poďme teda na konkrétne druhy strachov. Nadýchnite sa, skáčeme. Toľko 9. kapitola z Hnedého šlabikára. Ďalšia kapitola je kurz numerológie, taký minikurzík. To prečítam už v novom roku. A dostali sme sa k samotnému záveru tohto vysielania. A keďže o budúci pondelok ani neviem, či bude táto repríza, keď je štedrý večer, či vedenie rádia ju zaradí, tak je to vlastne tohto ročné posledné moje vysielanie. Takže by som sa mal nejak pekne rozlúčiť. Nič nemám prechystané, takže opäť budem improvizovať. Chcem vám poďakovať za podnety, hlavne, že sa ma pýtate, že mi posielate nejaké tie situácie a nejaké tie témy, ktorých neviete ako z toho von a že aj ďakujete, veď ja trošku zaslúžim, že ďakujem, tak sa chválim sám seba. Prajem vám pekné sviatky. Ono sa to tak vždycky praje, že pokoj. A ono je to tak fakt najviac, lebo ja mám taký dojem, že tieto dva týždne pred tým samotným štedrým večerom je taký stres a taká naháňačka, dokopy naháňačka kvôli ničomu. Ja už roky tu vždycky žene hovorím, že čo najmenej darčekov a čo najmenej z toho robiť takú nejakú, ako tie deti dostanú to svoje, dáme im darčeky, bude to plné výskotu, ale na čo variť 6 druhov jedál a neviem čoho. Potom je človek z toho aj taký rozmrzený, že veľa je a potom iba sedí a je ofúčaný, nervózny a nespokojný sám zo seba, lebo je prejedený a tomuto telo hovorí, že že chce, že len trávi a míňa tú energiu na to trávenie, takže prajem vám, aby ste sa veľa neprejedli, aby ste si to užili. My sme tento rok ako rodinka rozhodli, že pôjdeme tu na kúsoček na Liptov, na lyžovačku s kamarátom, objednali sme si takú chatku a ja sa na to teším, že budeme chodiť na prechádzke do lesa, kde tu polyžujeme, je tam vraj nejaký bazénik, takže budem s rodinkou a budeme akčnejší, lebo keď ste mimo domova, tak nebudete sedieť na izbe. Tak prajem vám, aby aj vy, čo ste sami, alebo nemáte niekoho, aby ste to nejak zúročili vo vašu nejakú, aby duša bola spokojná, lebo nie každý je ten, ktorý neznáša samotu a samelosť, mnohí ľudia to majú radi. Ja som v dlhé roky robil tie moje alternatívne známe Vianoce, že som sa na 3 dní vymkol pred všetkými, vypol som zvonec, telefón, navaril som si hrniec fazuľovej polievky a čítal som knížky a pozeral som filmy, čo som celý rok zameškal a kamaráti mi volali, nech už idem na pivo a ja som nedvíhal a až potom som zapol mobil a mal som tam veľa hovorov a oni všetci hovorili, veď poď s nami, buď šťastný a veselé. A ja som im na to hovoril, ja som teraz šťastný, ako teraz sám za sebou, že je krásne dni. Takže buďte zdraví, buďte spokojní, to je najviac. Budeme sa počuť v januári v roku 2019. Ďakujem za podporu tejto relácie. Prajem pekný čas.